Toto melibino, okwa elamu na bino banso bozili baku ya kolanda lisolo na biso ya mokolo ya lelo. Na lisolo na biso ya pokwa lelo toko yamba, ntoma ya bana mboka, lume ya duma legi, ya grupa parlementaire ya bakretien demokrat, pe ya porama kina ngumba kikwit na etuka ya bandundu. Toko yamba pe bobele awa na studio ya Radio Kapi, ntoma ya bana mboka gari mabongo, ya grupa parlementaire ya ba indépendant, pe ya porama kina masima nimba, bobele na etuka ya bandundu. Toko yamba pe na njela ya singa, mwana mboka Angelo Mayambo. Mbula ye azali mokambi ya société civile ya etuka ya Bakongo. Mama na likambo bango banso basato baponi kolobela na bonsomi bonso ezali lolenge bauti kokanga mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali mokambi ya MLC bauti kokanga ye na poso eleki bolandaki bino banso na engumba Bruxelles na ekolo Belgique akangami na Cour Pénale Internationale balobi ete ye asalaki mbeba na mobu kotomi bale na misato na ekolo Centrafrique. Pona kubanda tukupesa maloba yambo na ntoma yabana mboka lume ya duma legi yo poneli koloba lolenge bauti kokanga Jean-Pierre Bemba Gombo. Mwana mboka maloba mboka yo.
Jean-Pierre Bemba Gombo azali ndeko na biso kongole leloyo bakangie na mboka bapaya bakangie na bapaya pona makambo esalamaki na mboka mususu. Biso ngana za depute ya opposition ya Villa Kikwit na koki kobosa na teke na Villa Kikwit Jean-Pierre Gombo azali na batu ebele bapona kie. Kesyo na ngai ezali pona nini bakangie lelo omomau biso na opposition tolingike azala porte parole na biso. Kesyo na biso ezali pona nini ba oyo ba yeko kanga Jean-Pierre ba bosa nike biso ba kongole to soufir pe mingi ba ugande ba rwande ba bomi ba ndeko na biso mingi na kisangani notama. Kunda batware asilisi bato azako silisa bato azali ko kanga yete. Conclusion ezali ke ezali li montage politique. Ba moni ke Jean-Pierre Gombo na gabari na ye azali ku représenter danger pona pouvoir ya Kinshasa. Biso ba Belge sikoto zali koyokana malamu te na pouvoir ya Kinshasa poto kitsa bango motema to pesa bango cadeau. Cadeau ezali nani Jean-Pierre. Comme ça, er pouvoir ya Kinshasa komona ke to faciliter bango makanisi to rendre Jean-Pierre indisponible sur le plan politique Kinshasa bako kitisa pema bako sepela pour que batika biso ba Belge to tika la kaka na Congo. Voilà l'enjeu politique. Donc lelo biso opposition toko soutenir Jean-Pierre toko soutenir ye pour que azonga na mboka na biso a continuer musala na ye parce que to kanisi ke soki Jean-Pierre azali na mboka na biso opposition ekozala très 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 en forme mais kokangaye pour le moment tozali d'accord te et puis tozali kozela réaction ya Kinshasa toyoki réaction moko ezali réaction moko mol bazali koloba ke bazako prendre acte donc na motema tokanisi ke bazali koloba bon ezali malamu ndenge basali mais opposition biso tokomitika te tokolanda dossier o malamu 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 ti na suka po toyebi ke azali victime ya conflit o ezali entre Congo na Belgique.
Matoni mingi tukopesa maloba na mwana mboka Angelo Mayambula yope oponeli kolobela bobele lolenge bauti kokanga Moïse Senato senateur Jean-Pierre Bemba oingumba Bruxelles. Maloba mboka yo.
Matoni ndeko journaliste bauti kokanga Jean-Pierre Bemba Gombo azali kongole lokola ngai lokola yo lokola baninga basusu kasi kokanga manaye biso tozali komituna po ete bakangi na bapaya na mboka mopaya pona makambo euti kosalema na mboka mopaya. Ndenge toyebi ete tribunal pénal international ebongisaki mpona makambo ya ndenge wana tout à fait d'accord parce que ezali mibeko ndenge bamboka babongisi kasi soki tolandi makambo yango mpona nini babanda kokanga Jean-Pierre Bemba pona makambo oyo elekaki na mboka mopaya pe toyebi nani moto azalaki na auteur ya makambo yango oyo abengisaki ye na mboka wana po ete asalisa ye makambo nini ekweyaka na ntango wana bongo ye aye kosalisa moninga na oyo abengisaki ye bakangi ye te na ba oyo baza na kati ya makambo wana nyonso nanu bakangi bango te kasi bakangi nanu Jean-Pierre Bemba bakosambisa ye na nani bakobandela wapi bakosukela wapi pe ekozala boni boni likambo yango po ezali kokamwisa biso toyebi ete makambo ya justice eza pasi mpona kososola ndenge moko lokola droit ya biso na national donc droit nationale, justice nationale, ils allaient pas se faire à la plus forte raison, justice internationale, et les rires qui passent se font envoyer à Kassi, n'a pas eu l'union sur la canisagama moke, et c'est n'est pas mitou n'a pas nanini, les camboyango et ka, et ça lui coucou, y'a gaga n'a moment, oh yo, y'a motouya, y'a kobongisa politique n'a biso, n'a n'a démocratie, c'est n'est pas là, pouvoir plus opposition, n'a sens oh yo, et c'est n'est pas là. Donc, ils allaient interrogation à la population, ils allaient comme tout, n'a togo soka wapi, togo kende wapi, pe, rosalandene nini, par rapport à Genèse, y'a les camboyango, y'a ou tarina Centrafrique. Voilà un peu le raisonnement d'Angaï na moment oyo.
Matoni mingi, topesi marobasika, nantoma banamboka gari mabongo, yopi oponeli bobele kolobela, mambi mana. Mwana mboka, pesa biso makanisi na.
Merci mingi ndeko. La kanisi, bokangemi ya sénateur Jean-Pierre Bemba, ekoko pesa ata kongole moko esengote. Lokola akangami awa na kisiasa te, akangami na mboka bapaya, e nandenge na yoki keplete zalipe ya mboka mopaya, na kanisi, lelo leta na biso, aza na maye ya gulobate. Yangowa na leta alobi, se pran ak, sitadi, na yoki, nandimi. Traité ya Rome na kanisi o ya création ya CPI, o biso, mboka na biso e ratifiaki, ayebi, ba infraction nini, Oyo, tribunal pénal international eko kangela mutu. Nakanisi, na nyonso wana. Bisonde tokozela, ndenge to ratifia ki traité wana. Ndenge cour pénal international ezali ko fonctionner. Ezala l'état même ya États-Unis, l'état même ya Belgique, même ya Congo, même ya wapi azana likambo kolobate. L'état sikoyo ya biso azali informé na bokangami ya ndeko na biso. Sikoyo musala wana ezali musala ya cour pénale internationale. Oyo biso ya koloba que ezali politique bakangi po na politique ya mboka na biso na kanisi l'état na biso pe azana droit ya kokanga mwana na ye soki asali mabe. Fale akanga ye mais l'état na biso azana droit te ya koyebisa tribunal ya bapaya bokangelanga mwana wana te. Toyebi bien que ezali plainte ya République Centrafricaine. Et tango bako samisa ye, ba avoka bazali. L'état na biso, Sénat na biso, eloko ekoko sala, peut-être kotinde landeko ba avoka. Kozwa ba avoka po ba défendre ba droit ya ndeko na biso. Kasi soki po na l'état ye moko, na kanisi même chef de l'état sana li kamoko loba libosa tribunal te. Asana trafic moko ya kusala te ezala George Bush ezala nani na kati ya tribunal pénal international. Ezali kamwa pasi toyebi yango toyoki yango. Totala ndenge nini bakosambisa ye. Totala ndenge nini akopesa défense na ye. Totala ndenge nini peut-être l'état na biso akoko salisa ye po atiela ye mwa ba avoka po basunga ye ya kozongisa na kati ya cour pénal international. Voilà mon frère. Wana pe ezali makambu na kati tokoloba ngomba la sima. Ezali pe problème ya comportement. Problème ya comportement. Okay. Biso batu tozali kosala politique. Tozala pe batu. Tozala na conscience. Que tant tozali kosala politique. Ce qu'on sali politique, exacte que, oleki mama oyo, aza simayanda kolo na quartier. Oleki moninga na oyo, oyo, a angay na kuyo kate po na za depute. Te. A angay na kuyo kate po lelo na komi chef de l'état. Te. Angai na kosala manso na lingi po na komi ministre te. Il faut conscience. Na lobaki, mbala liboso, conscience na son. Conscience du travail bien fait. Comportement ya politicien. Comportement ya mwana mboka. Voilà ndeko dans un premier temps. Et zali li kamwa pasi, toyebi yango. Mais l'état na biso, asali sa mwana na ye, atinda la ye bavoka, totala ya tribunal pénal international, ndenga kusala musala na ye, te resultat na ye. Et zali kaka ye te, ndeko na biso toma lobanga. Azali kuna na cour pénal international basambisa kayi cour pénal international akangaka mutu pamba pamba te lelo toyebi lelo bapino che banane basala bambula soki boni kuna na kanisi ndeko na mbala sima toko tandola penza toko tala ndenge ni
matoni mingi toye na ntoma bana mboka lumea tuma legi uchi kolobanda maloba manso mwana mboka uchi kolobawa itule za mwa mwa ibile kasi ya liboshoka katuzwi na o mwana mboka uchi koloba toko tuna yo yo lobiete bukosa nyonso pote batika mwana mboka gombo kasi mwana mboka uchi kolobate atakutu mokonji wa ikulu president de la republique akoyiko sa yoloko mokote na mokano ezwi CPI lobi lisusute ezali montage politique ya moto tuni montage wana isalemi wapi pambate CPI esala kala bonso mi bonso pona kosuki satrobi bolibi bokolanda dossier wana tina suka bokola ndapona nini elo ni bo sepelite mambi sepeye fundeli Jean-Pierre Bemba Gombo ezali ya lokuta to bomoni ete tango bauti kokanga ende esengelite
oyebike moto akata kama kambo ezali procureur te procureur mosala na ye ezali kofunda moto akata kama kambo ezali juge sepeyi soko ba pesi dossier cela ne signifie pas que osa déjà condamné po ba présomption et innocence koloba ke soki ba kangi yo ozali nan innocent ti ba prouver culpabilité na yo po nani tozali kolobango ke ezali pe politique mais ce qui ce pays ezali ce pays international pourquoi ba américain ba boya kokota na ce pays les loyo na Iran ba américain ba zakuna mais ba américain ba boya ba lobi bango ce pays ba yebi angote ata américain moko akoki kokendete devant ce pays. C'est-à-dire que ces pays ezan ango po na biso ba tiers monde et les loyo soko tali bakangi presque 4 personnes. Les 4 personnes baza ba congolais, c'est le côté le plus pété pété. Ndenge bakinwa balobaka. Ba yebi ke kuna eloko ezate tokoko sasa bango ndenge balingi. Ce qui ces pays ezan makasi, ezan international. Mbele bakanga pe batu na Darfur, ba massacre na Somalie, ezo salam, bazo boma batu. Po na nini bato ba bomi biso mingi awa? Ay nazo loba Kagame Museveni toyebi ba généraux ba yakiawa ba bomi bat ndenge nini batindela bango ata mandate même enquête bamba ba fongola te baya lelo kokanga biso Jean-Pierre tolo ba ke non ezali malamba za kosala ekweli voisin mokolo mosusu pe kozala epa na yo soki ndako muninga ezali kozika na moto bosala tu bobo ma moto mais soki osali te ekozwa yo pe bato nyos bazo gouverner biso bango nyos bazaki ba rebelle mingi pe bazaki mutu na mutu azaki na ba soda na ye lelo eza Jean-Pierre lobi koza la mutu mususu yango wana to lobi boye ezali montage politique bayoki ke Jean-Pierre alingi kozonga na mboka po azala porte parole ya opposition ba oyo nyos bazaki d'accord te ba bengi procureur tozo suppose eza ndenge wana pour que active dossier abimisa mandat noki noki parce que Jean-Pierre akendeki na bangi ndenge moninga nanga uti koloba sire invitation ya patase patase aza na togot na togo ayebi ndako esika afandaka me ti leloyo patase bakanga ete
babibo luka lukezo kokoba
bako luka ye wapi patase aza na togo tala nanu ndeko nangai ndenge baita mususu ebundilaka bati na bango president ya Chad oyo aza na Senegal oyebi komboneti president Hissein Habré proces Hissein Habré kosalama mokoloni kokanga ya pamba Hissein Habré bakanga ete omoni esika eza deux poids deux mesures proces Hissein Habré ebandaki kalate ma aza na Senegal president ya Senegal aboyi atrouve bamanevre na niveau africain pour ke bacree bacommission ya kocreye koloba ke no droit na biso ekoki kosalisa ye kokanga ye te bazo trouve ba pretexte omoni beta mosusu ndenge ebundelaka soki balingi yo donc biso tolobi tokolanda yango mpo na koprouve ke Jean-Pierre akendeki sur invitation e ke Jean-Pierre asambisa basoda oyo basalaki mabe na bangi nazali kopesa lisusu exemple oyo ya elera moto oyo aza na mboka na biso oyo azobundisa Museveni me batinda mandat me biso tokozwa pe basoda tokende kuna tokanga ye toyebi esika azali batu nyonso akisangani bayebi esika moto oyo chef a rebele ya LRA azali mokolo nini bakokanga ye voilà eloko tolobi ke epai ya Jean-Pierre kowelisa pour ke bafrene ye me biso na opozisio tolobi boye ngai nakopesa makanisi na ngai ke makambo ya koloba ke porte parole ya opposition d'ici juin c'est fini tokoloba yango lisusu te makambo ya kotala lisusu reglement intérieur ya opposition te to suspendre makambo nyonso tokotikala nanu bomoko na baninga na biso ya MLC totala nanu tozala liboke parce que etumba makasi ezali nanu ya reglement intérieur te etumba makasi sikoyo ezali kobundela nanu Jean-Pierre
kasi mwana mboka siko sika esengi na bino bobele kobimisa molobele opposition bomonte ke lokola mwana mboka komi na kokoso bosengeli kopona mutu mosusu oyo akoza molobele na bino
te tokopona mutu te ti biso tokotala dossier ya Jean-Pierre ekei ndenge nini mutu oyo nyonso akanisaki ke soki bakangi Jean-Pierre ngai nde bakopona akoyoka soni reglement intérieur biso na groupe parlementaire ya CD nazali premier vice président nakosenga na baninga na biso nyonso ke tokotanga yango lisusu te solidarité ya opposition na Jean-Pierre ti tokotala dossier wana ekosala parti politique nyonso même si toza na porte parole te chaque parti politique baza na porte parole na bango tokoko continuer ndenge tozovivre lelo
me mambi masepe yivi mazwaka tango mulai kanisa ti lelo toma lubanga ata kutu ba confirmation de charge ti lelo esami na ino
nazali koyebisa yo pour le moment tozali presete tozali lisusu presete poto tika la bomoko na baninga na biso ya MLC.
Matoni mingi tokei na mwana mboka Angelo Mayambula, yo omoni boni pona mambi maemanso mwana mboka. Yo po moni te opposition esengeli ko zelananu batala mambi ma Jean-Pierre topona yo foba luka kaka moto mosuso ba wiko pona azara molobele opposition.
Matoni papa journaliste biso tozali société civile tozali ko observer kafi ikamalubaki oya bokangami ya Jean-Pierre Bemba ezali pona pays dignité ya pays ndenge papa lomea otiko loba lo ezali lobby est comme ça là mon consommation monnaie parmi les ministres parmi les caminabiso et aux la Sony na obité que makambo oyo ba lobeli pona bokanga mina ye ezali ya lukuta to ezali malamu te kasi la procédure bazali ko sala la cour de batu yango ya international. Est-ce que tal grave on a biso bien sûr que bon sous que bazali ba yeki kuna kasi ya biso ezali trop cliente et procédure ezali trop cliente ezali pour plus à moi Sony kasi lelo na kanisi et la première chose et tokoli ko sala la solidarité congolaise d'abord ndenge to uto loba et papa garé uto loba et le gouvernement ne doit pas seulement prendre acte kasi sengeli pe ayeba na ko sala nini pona moto na ngai na lokulaye ata ba avocat parce que to za bango ebelé poto sali sali total la poto yobi ke Jean-Pierre Bemba azana droit ya ko se défendre ya ko se défendre ta mususu na wa défense wana maka mususu ko bima e ko benda singa mulayi ali yango wana esengeli biso banso toza la président na likambo wana kasi pona opposition baze la nanu makambo ya Jean-Pierre Bemba wana ezali point de vue na bango kasi na moni ezali sage hein ezali sage parce que moko akoyi na libolo bango ba continuer ko kende bozo la nanu bolo mwela mwotu wana bo mema ebo sara nanu makasi bo tombo lena libulu wana bongo botala soki boko yuko kontinye kasi soki zali mbala moko ata tika na ye akufa biso to kontinye te bazo la kanan toza na geri te ke moko akoye na libulu ifoto kima po enyemi ya bozo abiso te oye zali prosesis mwosusu yona kanifi oposisyo ako zala na sages wana ya kolo bato temporize nanu ye dosi wana totala nanu lenga nini toko yuko sala po to sali sandeko na biso toko matina po nini bonso to monike awa to suki to koyi ko zonga la likambo wana ya ko reglement intérieur na bango wana kanisi za makanisi ya malamu to koyi ko encourager yango
matoni mingi to ko pesa marobasika na ntoma bana mboka gari mabongo oyisi ko landa makanisi mingi makanisi ya ntoma bana mboka lumea duma legi ye abeti sete alobiete kukangama ya Jean-Pierre Bemba ezali montage bae banso bazalaki kobanga bozongi ya Jean-Pierre awa na mboka po te azala molobeli opposition bangonde batu bakei kotya mwa nungunu to mwa songi epai ya procureur ya CPI po te atako bako basengelaki kokanga ye kasi ekei mwa lombango basali te ekene mbangu po te Jean-Pierre akangama akoka kozonga na mboka te mpona kozala molobeli opposition yo moni boni
ndeko ndenge na yebisaki yo bokangami ya Jean-Pierre ezali esengo te mpona biso bakongole me bokangami ya Jean-Pierre ezali akangami na institution moko monene Cour pénale internationale procureur nde akangi ye azoko verifie bafe toyebi ke présomption ya innocence ezali tozala presse te po tokalifie ezali politique ezali boye soki ezalaka politique mpele bakanga ye kala boyebi ke peut-être soki basource na ngai eza malamu boyebi ke makambo oyo bakangelie esalamaka na mboka na biso te makambo oyo bakangelie esalamaka tangu senateur na biso azaki na rébellion contre le pouvoir en place et tangu makambo wana esalami e senateur na biso na structure na ye na mouvement na ye azalaki ye moko te azalaki pe na bandeko mosusu e na kanisi décision wana ya kokende kobundela bato ya patase na kanisi Jean-Pierre azalaki kaka ye mokote akamate kaka desisyon natinda bato na kanisi azalaki na lisanga na ye MLC bazalaki na ba secrétaire généraux bazalaki na banani na banani bokanisi ke bato wana il se peut procureur asi abenga bango il se peut ce que basus na nga eza maramu procureur asi abenga bango
na ba media tolandaki na ba radio
abenga bango ayoka bango baloba bazongi bazali kati na biso awa sikoyo ekomi tour ya ye senateur na biso ye pe akoloba ya wana nalobi ke kototya nanu politiki ya mboka na biso na kati ya likambo wana te totya nanu te totala nanu toyoka nanu bafe oyo bazoko reproche ye piske azalaki ye moko te azalaki na bandeko mosusu e procureur pe bamosusu abengisa bandeko wana baloba sikoyo ye babenge ye pe aloba totala suite nini procureur ako reserve. Je pense que ça instruction préjudicielle. Et ça est bandé là. totala toko kende wapi. Ya analobike, loko la za mwala mboka, loko la za senateur na biso. Na kanisi, toko sema na leta na biso, asali saye. Asali saye ndenye nini, aye bisa kuru penale internasyona, teko sana musana na yote, tika mutu wana te. Asali saye, pona kubaki saye batu wa mayele, ba avoka, po ba loba, aye bisa bango. Baka mwenye bazo kwa reproche ye, ba avoka o ba yebi droit ma ya makasi ya mwenye, ba limbolela ye ango devant juge, devant procureur. Komsa toko tala, ndenye nini, mboko nabiso yiko kusali saye. Antuka na mayele na ngayi na mwoni, kaka ndenye wana. Kasi soki, pona makamu o ya moponomi, mulubeli ya opposition na mboko nabiso. Kuna ngayi nazali na vote, eza la vote, eza la mulubeli wana bako sala vote, eza la par consensus ngayi naza kunate. Ponga inaza mutu ya opposition te. Me, ezali droit ya ba député, ezali droit ya batu wana, na procedure o bango bakozwa. Soki bakozelati kina dosye ya sénateur Jean-Pierre Ekossi la, bajokani. Soki bakozelate pe, bayokani.
Me, soki basengi yo toli lelo, pe sabamon toli ni.
Soki na basenga yo toli pona kupona mapona ma miyana. Na kanisi na français balobaka, batu bakendeke ba institution etikalaka. Na kanisi, bato bakendeke ba institution etikalaka. Tozali na radio lelo, soki yo lelo ozate, emisyon wana yoko ratete, paske ozate. Bako luka mutu mususu wa yebi pe musala o ya yo ya radio, po akotunye emisyon. Piske mboka tozo kende, se kom tozo koloba mikolo yo, ndenge honorable lume ya vuta kukolo, gouvernement na biso, bama kamo na biso, gouvernement attentisme eleki mingi. Don to kome lokola tozo tamo la lisusu te, to vandi. Alors que to ponamaki, po to tomo la mboka, to kende liboso. Na kosenga pe na opposition, na toli nangai, na kanisi, to tomo la mboka, to yokana, to chamo lobeli, o ya koba nko kontrole pe baksyon ya parti mousousu wana, po ete de façon constructive, opposition wane za la constructive, pe to tomo la mboka, po to kende liboso.
Matoni mingi, to komina suka ya linaka, to kopesa maloba na bana mboka banso to yambi, po ete na miniti moko moko bako kopesa makanisa suka. To kobanda bongo na mwana mboka Angelo Mayambula, yo zalina Angela singa mwana mboka, yebisa biso pona kosirisa li kanisina ya suka.
Na zali ko repete paroli ya honorable Gary, marubi ete, tika bako njamboka ba renforce ba pesa ba renforcer sénateur Jean-Pierre Bemba ba ki amayele po ete et solidarité pe ya congolaise et moins na kati ya na pouvoir ya li mibale na kanisi et kozala sage po na opposition azela muke po na makambo ya porte-parole ya opposition azela muke ata na no ala na nan dossier ndenge na lobaki soki amoni ete moyen zali te koko se zali mingi awana wana bakoki ko fika te po ete ndenge to lobi ke ba institution ezalaka batu baleka ka c'est vrai mais kasi na pour le moment institution na batu ezaka toujours na ndenge moko pour le moment Jean-Pierre Bemba aza na role moko mune na opposition donc le rôle ambaza nano ya sika baza nano presete donc makamuni balewa nga loba pona kosukisa
Martoni mingi topesi maloba na ntoma bana mboka lume ya duma legi yope mwana mboka na miniti moko kuhiko pese biso makanisi nao ya suka
wazali kosenga na bakadro na badepute ta nasyono e provincio ya kandu la patri likambwa mabele biso solidarite na baninga na biso na MLC paske to yebi ke baninga na biso ya MLC bazali ko traverse moma difficile baye baka ndeko na tango ya pasi. Tango yo MLC azali ko traverse population nyonso ya Kikwit tozala bomoko na baninga na biso ya MLC pour to accompagner bango totala makambo ya Jean-Pierre to landango ti na suka parce que toyebi ke era koleka epa ya ba juge nzambe akosalisa ke azala akite.
Matoni mingi tokusisa na ntoma bana mboka Gari Mabongo yope mwana mboka na miniti moko pesa biso makanisi nao ya suka.
Makanisi nao ya suka ezabo ndenye na lobaki ke gouvernement na biso mboka na biso ekoko sepelate na pasi ya moninga. Senateur na biso azali na pasi. Senateur na biso akomi mukangami. Batu bafundie ezali biso leta te, leta na biso te. Leta ya mboka na ete, batu bafundye eza bapaya. Na kanisi, ndenye na pesi proposition wana. E na kanisi batu ya gouvernement, bazoko yoka ngayi. To sali sandeko, to pesa ye bavoka, batu mayele, baki ndeko lubela ye. Soki, vuvu rapele na tango ya kala, leta na biso. Asali sanga pe papa wembate. azala ki mokangemi. Me leta na biso alobite, tosa li sa mwana mboka. E basali sa kie, ba pesa kie ba voka, ba pesa kie mema ima koki, yango wana alongwa ki na isika ya pasi. Yango wana biso peto lobi, ba voka na biso, ba chamayele mboka na biso, e pesa muninga na biso, ndeko na biso, kulutu na biso, responsable politiki ya mboka na biso, ba pesa ye ba voka, ba lobela ye, ba tala ndenge nini, tokoko suka na plas wana.
Matoni mingi, ape suka ya lisolo na biso ya poko ya lelo, tokundoli na bino te, toyamba kibongo, ntoma ya bana mboka, lume ya duma legi, ya group parlementaire ya ba chrétien demokrat, ya poramaki na kikwit, na ituka ya bandundu. Toyamba kipe bobele awa na studio ya radio kapi, ntoma ya bana mboka gari mabongo, ya group parlementaire ya ba indépendant, ya poramaki na masimanimba, bobele kuna na ituka ya bandundu. Toyamba kipe na njela ya singa, mwana mboka, Angelo Mayambula, ye azali moka mbi ya société civile na etuka ya Bakongo. Mama na likambo bango banso baponaki na bonsomi bonso ezalaki kolobela lolenge bauti kokanga sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo na engumba ya Bruxelles kuna na ekolo ya Belgique. Na bino banso bozoki libakwa kolanda biso totombeli bino matondi mingi pe tozwaki lisungi na nzela ya singa ya Alengoi, tozwaki pe lisusu lisungi ya Axel Ngoncho. Na bino banso bolandaki biso boti kala malamu.